بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والله رياحين قد فحت غواحيها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوغنكسن لغستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalada ka socda waddanka Congo oo sii xoogaystay, ciidanka xukuumadda Kinshasa oo dib u qabsaday dhulkii ay kala wareegeen mucaaradka, iyo dowladda Burundi oo kaalin lixaad leh ka qaadanaysa dagaalka ka socda dalkaasi, Trump oo albaabada u furay dagaal dhaqaale oo caalami ah, iyo dowlada dhowr ah oo durbadiiba soo saaray digniino ku socda shacabkooda. 10 qof oo shacab ah oo ku dhintay duqeymo ay maleeshiyaadka RSF ka geysteen suuq yaalla magaalada Khartoum ee caasimadda dalkaasi, kadib guuldaradii ka soo gaartay dalka Suuriya, saameyn intee le'eg ayay ku keeni kartaa galaangalka Ruushka ee qaaradda Afrika, maamulka Yahuudda oo jabsaday 200 oo ay qaarkood leeyihiin suxufiyiin, qiimaha qaxwada dunida oo sare u kacday ku dhawaad 100%, sababa la xiriira abaare iyo biyla'aan ka jirta waddamadii soo saari jiray bunka, haddaba maxaan ka ognahay sicirka suuqa ee maadadani muhiimka ah? Qodobadaas iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan. Ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm.
فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى.
وهجاج ومالينما حدا هو تاريخ دو كوبيغان تهي سدح دبشا شعبان سندا كنا فربقل أفرتن إلي حجري مركا لكو سودا وادا برامشكا عالم اليوم قضب كوغوه ريانا وحاو نقنيا. Wararka ka imaanaya dalka Koongada Dimuqraadiga ah ayaa sheegaya in toddobaadyadii la soo dhaafay dalkaas ay ka dhaceen dagaalo la isku hilboobay oo u dhexeeyay xoogaga mucaaradka iyo sidoo kale ciidanka dowladda. Ila wareediyo ka tirsan bulshada rayidka ah iyo saraakiil maxalli ah ayaa sheegay in dagaalkii xoogganaa ee jabhada M23 ka waday bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo uu maanta istaagay kadib markii ciidamada dowladda ay dib u qabsadeen dhul ka mid ah goobihii lagala wareegay. Sida laga soo xigtay ilo rasmi ah oo ka tirsan dowladda Congo, tirada meedadka la geeyay cisbitaalada magaalada Goma iyo hareeraheeda ayaa gaartay 773 qof ilaa 30 Janaayo kadib weerarkii jabhadu ay ku qaaday magaalada. Weerarka ayaana inta ku daraya ay meedad kale ay wali yaalaan wadooyinka. Jabhada M23 oo ay hoggaaminayaan maleeshiyaad ka soo jeeda qoomiyadda Tutsiga ayaa dhawaan la wareegtay magaalada Goma oo ah caasimadda gobolka Kivu Waqooyi. Gobolkan ayaana caan ku ah khayraadka macdanta sida dahabka. Dagaalyahanada M23 ayaa kadib weerarkooda Goma u ruqansaday dhanka magaalada Bakafu oo ah caasimada gobolka Kivu Koonfureed, taas oo laga cabsi qabay in colaadu ay gaartay heer gobol oo ballaaran. Si kastaba ha ahaatee, wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dagaalyahanada M23 ay shalay dib uga joogsadeen weerarkooda kadib markii ay wajaheen iska caabin adag oo kaga timid ciidanka Congo oo garab ka helaya militariga Burundi. Justin Mulindigabo oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada rayidka ah ee deegaanka ayaa sheegay in ciidamada Congo ay dib u qabsadeen tuulooyinka Mukawaji, Janji, Numbi iyo Nyamasasa, kuwaas oo ku yaala gobolka Kalehe oo u dhexeeya Goma iyo Bakafu. Ila kale ayaana xaqiijiyay in 24 saac ee la soo dhaafay aysan wax dagaal ah ka dhicin gobolkaasi. Mas'uul maxalli ah ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada dowladda ay xoojiyeen difaacyadooda halka dib ay ula wareegeen tuulooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin Mukawaja, balse waxa uu xusay in dagaal kale ay weli ka socdaan meelo kale oo gobolka ka mid ah. Militariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo weli wax war ah kama soo saarin xaaladda dagaal. Ciidamada Burundi ayaa kaalin weyn ka qaadanaya dagaalka lagula jiro xoogaga mucaaradka ee Congo, iyadoo la soo warinayo in xukuumadda Kinshasa ay si rasmi ah u weydiisatay caawimaad Bujumbura. Ciidamada Burundina waxay ku sugan yihiin gobollada Kivu Koonfureed iyo meelo kale iyagoo dadaal ugu jira inay joojiyaan hor socodka M23 iyo ciidamada Rwanda oo lagu eedeeyay inay taageero siinayaan jabhada. Mid ka mid ah goobaha istaraatiijiga ah ee ciidamada Burundi ay difaacayaan waa magaalada Kafumu oo 35 kiiloomitir waqooyi kaga beegan Bakafu. Magaaladana waxay leedahay garoomo diyaaradeed oo muhiim ah, halkaas oo yaalaan diyaarada aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano iyo diyaaradaha kale oo ay leeyihiin ciidamada Congo. Warbixin ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa maalinimadii shalay ee Sabtida lagu sheegay in tirada meydadka ee la keenay isbitaalada Goma ay gaartay 773 qof, iyadoo meydadka weli lagu arkayo wadooyinka magaalada. Sidoo kale 2880 dhaawacyo ah ayaa soo gaartay isbitaalkaasi intii u dhaxaysay 26-kii ilaa 30-kii Janaayo. Maalinimadii Jimcaha ayaanu soo dhaafnay, dagaalyahanada M23 ayaa sii waday dhaqdhaqaaqyadooda dhanka bariga dalka, iyagoo si buuxda gacanta ugu dhigay Goma. Madaxda jabhada ayaana shaaca ka qaaday inay sii wadi doonaan dagaalkooda ilaa ay gaaraan magaalada caasimadda ah ee Kinshasa. Xoogaga mucaaradka ah ayaa horey ugu sii durgay dhanka koonfurta Goma, halkaas oo ay ku yaalaan garoomo diyaaradeed oo istaraatiiji ah iyo xarumo difaac. Dowladda Congo ayaana ciidamo xoogan ku diyaarisay aagaas oo 40 kiiloomitir waqooyi kaga beegan Bukavu si ay kaga difaacaan weerarada milishaadka M23. Taageerida Rwanda ee kooxahani mucaaradka ah, dowladda Rwanda waxay ku andacoonaysaa inay dagaal kula jirto koox xubaysan oo xiriir la leh dadkii fuliyay xasuuqii 1994, laakiin waxaa si weyn loogu muransan yahay in Rwanda ay doonayso inay ka faa'iidaysato kheyraadka dhulka hoostiisa ku jira ee gobolka Kivu, gaar ahaan macdanta lagu isticmaalo warshadaha soo saara qalabka elektroniga. Xaaladda colaadeed ee bariga Congo ayaa sii xumaanaysa, iyadoo dowladaha caalamka weli garab istaagin xal wax ku ool ah oo lagu joojinayo dagaaladan, kuwaas oo ay ku barakiceen 100,000 oo qof, inkastoo labada dhinac weli uusan dalka mid rasmi ah u qabsan.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهجاك إمي كان وحد كسو دواتان حبنتي ورقيسيادة وعلا بهل كان إنو غسو جيديو والالكين إلياس عبد الله
سويباد بدو مهسان تحي وحد ديجي استيال كسو دواتان حبنتا مالن لها آه إي ورقيسيادة وان كسو قد بنا عنا وينك لدوان وحيسا له قضب كو غهر ينا وحاو نقنية نتنياهو oo loogu baaqayo inuu yareeyo filashooyinka badan ee uu ka qabo Trump ka hor inta uusan dhicin kulanka uu la qaadanayo 4 bishan aynu ku guda jirnay ee February. Sida ay daabacday majalada ka faalloota siyaasada arrimaha dibadda ee Foreign Policy, waxaa Benjamin Netanyahu lagu la talinayaa in hoos uu dhigo filashooyinka faraha badan ee uu ka qabo la kulanka Trump iyo garab istaaga buuxa ee uu ka filanayo nidaamka cusub ee Mareykanka. Inkastoo Donald Trump uu yahay ninkii mudaxiladkiisii hore caasimadda Yuhuudda ka dhigay Qudus, haddana waxaa dhanka kale saxiifadu ay ku warramaysaa in labadan mas'uul waa Netanyahu iyo Trump ay yihiin kuwa aanan siyaasad ahaan isjecleen, aysanna ka dhexayn kalsooni fara badan, waana sababta madaxa sahaynada lagula talinayo inuu yareeyo filashooyinka faraha badan ka hor inta uusan kulanka la qaadan Trump. Damacyada ugu horeeya ee uu Donald Trump ka hor istaagi doono Benjamin Netanyahu waxaa ka mid ah ay jariiradu leedahay hurinta dagaal kale oo ka dhaca Gaza ama guud ahaanba dhulka Filistiin, maadaama madaxa aqalka cad uu horey u muujiyey rabitaankiisa ku aadan inuu soo gabagabeeyo guud ahaan xaaladaha colaadeed ee ka jira Bariga Dhexe, taasina ayuu ugu jirtay dana dhowr ah sida inuu dib boorka uga jafo xiriirkii Sacuudiga iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda. Si kastaba ha ahaatee, waxaa hadda indhaha lagu wada hayaa kulankan ay yeelan doonaan labada nin maalmaha soo aadan. Haddii Netanyahu uu heli doono hamiyada ka dhex guuxaya iyo filashooyinka uu ka qabo Trump, iyo haddii uu weyn doono iyaduna waa su'aal kale oo meesha ku jirta oo jawaabteeda la heli kara marka fadhiyadu ay soo dhammaadaan. Mareykanka oo isku furay albaabo dagaal oo ganacsi, iyo Kanada iyo Mexico oo soo saaray hadallo fajacisa ku noqday dowlado badan وقضب كلا إساقنا وان مانتا إزجلتاق وغو سمين دون نحبين تورجيسيادا سيدا ودابعي جورنال كنيويورك بوست ترام أي ألبابك أفري دقال غانعسي وعالمي كدب مركي وصحيحي عنشور غاريسة إلا بقل كي بشان إلا باطن وكسو الرغي ودامدا كندي يا مكسيكو هلك بدعادها الشينا هنا وصاري عنشور غاريسة إلا بقل كي بطوان وحا إسلاماركي بسو جوابتي دولادا مكسيكا إيادونا الشيكتي إن دمان ألاباها مريكان كويحي هادا كدن بيا أي ساري دونان عنشور حد ديجيدو وغاريه إلا بقل كي بشان إلا باطن وحا سيدو كلا دربدي با إيادونا سو جوابتي حكومدا كندا iyadoo guudahan shacabka Kanada uga digtay iibsiga dhamaan badeecadaha ka imanaya dhanka Mareykanka waana dabcan talaabo ka ballaran in canshuur lagu soo rogo badeecadaha Mareykanka waxana halkan lagu waramayaa in xukuumadda Washington ay ka soo gaari doonto qasaare dhaqaale oo la hadlay waxa sidoo kale dawladda Kanada ay shacabkeeda ugu baaqday in halkii waqtiyada fasaxyada ay aadi lahaayeen Mareykanka wixii hadda ka dambeeya ay ku qaataan gudaha wadankooda taasoo ah talaabo kale oo ay dhaqaale badan ku weyn doonto dowladda cusub ee uu Trump hoggaaminayo shiinaha si aamusnaan ah ayuu isagu arinkan ku daawanaya mana bixin falcelin la xiriirta canshuurta 10% ah ee uu ku soo rogay Donald Trump waxaana midan lagu tilmaamay dagaal ganacsi oo caalami oo durbadiiba bilaabay ninka hadda ku fariistay kursiga aqalka cad xisadda Suudaan oo sii karaar qaadanaysa 17 qof oo shacab ah oo ku dhintay duqeyn ay milishaadka RSF ka geysteen suuq ku yaala gudaha magaalada caasimadda ah Suudaan isaguna waa qodob kale oo aan isultaag ugu sameyn doona xubinta sida uu daabacay jornaalka Al-Quds Al-Arabiya waxa tirabeel noqotay tirada dhimasho halka dhaawacuna uu intaas ka badan yahay kadib markii duqeyn bahalnima ay milishaadka janjaweedka ka geysteen gudaha goob suuq ah oo ku taala caasimadda Khartoum waxa inta badan shakhsiyaadka ay waxyeelada soo gaareen lagu waramayaa in lagu la tacaaliyo isbitaalka Al-Nur oo ku yaala gudaha caasimadda walow qaar badan ay liidatay xaaladooda haddana wali waxa jirta tacaalid sida lagu waramayo isla arrimaha Suudaan ayayna ku guda jirnaaye wargeyska Al-Rukuba oo soo xiganaya shabakada wararka ee Umulqura Platform News ayaa sheegay in ciidamada Suudaan ay saacadihii la soo dhaafay go'doomiyeen askar ka tirsan kuwa taageerada degdega ah oo ku sugnaa magaalada Rafah ee bariga waddankaasi markan iyo qodobka xiga xubinta sida ay daabacan joornaalo dhowr ah oo ku jira The Times of Israel waxaa lagu waramayaa in shirkad basaas ah oo uu leeyahay maamulka gumeystaha Yuhuuda ay saacadihii la soo dhaafay jabsatay boqolaal WhatsApp ah oo ay leeyihiin shakhsiyaad caan ah. Sida ay shaacisay jariiradu waxaa falkan lagu soo eedeeyay shirkadda basaaska Yuhuuda ee lagu magacaabay Israel Bargain Solution waxaana falkan ku soo cadeeyay qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha shirkadda Meta oo uu hoostaga abka WhatsApp. Dadka la jabsaday WhatsApp nambarkooda waxaa ka mid ah boqolaal suxufiyiin ah oo ku kala sugan daafaha caalamka lamana shaacin inta ay la eegtahay xogta shirkaddan basaaska ah ay kala baxday inta shaqsi ay u dhacday WhatsApp-kooda waxay shirkadda Meta sheegtay in shirkaddan basaaska ah ujeedkeedu uu ahaa inay beegsato ku dhawaad 90 qof oo ay u aragtay in muhiim ay u yihiin kana damacsaneed dana gaar ah sahaynada ayaa waayahan dambe waxay sii xoojinayaan in qaab tiknoolajiya ahaan ay weerar ugu qaadaan shaqsiga ay doonayaan xogihiisa balse ka durugsan masaafa ahaan. Waxaana sanadkii tagay Yuhuuda dhankooda soo gaaray dhowr weerar oo cyber attack ah oo uga yimid dhinaca dowladaha Shiinaha iyo Iran. Gudahanina haas ayaan ku hakinaynaa xubintu aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda. Ani iminkana idinku wareejiya walaalkeen Suweyb Cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yawm.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاء لي واحد دقيسانيسان برامجك عالم اليوم قيبه سيدا حنوى نسلسو قارني كدي مركي معارض كسوريا اي فليين هول قلكي ردع العدوان بشي نوفمبر اي لبكون افري لباتن تاسو كينتين حكم كسيدا قصاه لو قري دو داقيقي بشار الاسد وحروش كلاكو الميهو سودع وين او دنك سامينتا موسكو ايانا لوميساي قوب مهيمو اهيد سيدا صالقيا دا بادا اي درتوس ايا قرون كعيدا مادا عركا حميميم اي قوبال كلاديقيا انكا ستروش هو اسكو دا يو ان حرير واناكسان اولايا شمامولك عصوب اي دالكا كهانا قادي هادانا سورادا دا يحقا عميدي دا اي لفافيو وحايا موجين ايان ان موسكو اي بلاودي لبحيتان كعدوبيا كميدا عيدا مادي دا الا سردون او هير قلبيد اه هيانا حقيجيي ان روشكا او قرشينا يو ان قبيهان با او كبحو دكادا دردوس بشان فبرايو لبكونشان الاباتان بحيتان كروشكا اي سوريا وحاوكا ديگان يهي هوسو دعوين او كوي مد استراتيجي دا روشكا اي باريغا دحي تاس او سامين كوي لندن تا دقدقاقي دي سعيدان اي حديركا افريكا افريكا وحي قو مهيما هو اهد روشكا تان اي حلقي مدوغي سوفيتي روشكا يانا حرير دولالها قار كميدا ودامدا قاردا وحونا سجوكتاه بحنجري تاغير عيدان مد دقالة اي تاوبر ملتري ودامدا الجزائر مصر اي سودان ايانا كميدا كوا سدقار كاه وروشكو اولا معامل جري سنادادي لا صودا في حكومة موسكو وحا اسكو دايداي اني سميسة توصل لقيا عيدان وافريكا وحانا ودا هادال اي لقشي سودان جبوتي مصر اي دلال كالي لكن انت بدان دادالة اسما ايسان قوليسان marka laga soo tago xiriirka tooska ah ee Ruushku la leeyahay dawladaha Afrika waxaa jira shirkado military oo gaar loo leeyahay sida Wagner kuwaas oo ay xukuumadda Moscow u adeegsatay fulinta howlaha military ee midka dhaqaale Wagner ayaana wuxuu si firfircoon uga shaqeeyay dalal ay ka mid yihiin Libya Mali Burkina Faso iyo Jamhuuriyadda Afrika Dhexe balse ka dib dhimashadii hoggaamiyihii Wagner Yevgeny Prigozhin bishii Agoosto 2023 Ruushku wuxuu dib habeen ku sameeyay kooxdaas wuxuuna u bedelay kooxda Afrika taas oo hadda si rasmi ah uga hoos shaqeysa wasaaradda difaaca waxa intaas ii dheer ruushku wuxuu ahaa iibiyaha ugu weyn ee hubka Afrika isagoo 144 hubka qaarada soo gala isaga laga iibin jiray intii u dhaxeysay 2017 ilaa 2022 waxa uu kala ruushku ku bedeshay hubkaasi in uu helo macdanta qaaliga ah sida dahabka iyo dheemanka oo laga helo inta badan dalalka Afrika sababta ay ka bixitaanka ruushka ee Suuriya saameyn ugu yaran karto Afrika bixitaanka ruushka ee Suuriya wuxuu si weyn u wiiqayaa awoodda military ee Afrika maadaama hadda uu leeyahay saldhig muhiim ah oo isku xira Yurub bariga dhexe ilaa Afrika hoos u dhac ku yimaada kalsoonida ay Moscow ku qabaan hoggaamiyasha Afrika dawladaha Afrika ee ruushka taageero waxay su'aal ka keenin karaan hadii ruushku uu yahay xulufa la isku halayn karo maadaama uu lumiyay goob muhiim istaraatiiji ah dibaatooyinka dhaqaale ee Ruushka xukuumadda Moscow waxay xilligan wajahaysaa dhaqaale burbur ka dhashay dagaalkii ay ka gashay Ukraine taas oo adkeyn doonta in Afrika ay siiso taageero dhaqaale iyo mid ciidan oo hor leh sababi kartana in uu sii yaraado galaangalka military ee uu ku leeyahay qaarada dawladda Ruushka ayaa sii xoojisay awooddeeda qaarada balse ka dib guuldaradii Suuriya ayaa su'aashu waxa ay tahay Moscow ma ku sii sugnaan doontaa Afrika hoggaamiyasha afrikaanka ahna ma aamini doonaan xukuumadan mise waxa ay ka baqayaan masiir la mid ah kii uu la kulmay Bashar al-Assad
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقى
بشرى 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 وموجة
وهجاج قيبا دنبا برامشكا عالم اليوم يا نسل سو غارني قيمها قحوده دنيدا ايا سروكا كو يميد كو دواد بقولكيبا سبب كو ادن بي لان كجيرتا ودمدي تعبي جري بونكا هدبا مخان كو اغنها سعر كسوقه اي ماده مهمكا وربحنتان سو سوتا وحا قودبكاس انوغو ايغيا ولالكن حارث عبد القادر
سروكا قيمها بونكا ما قحوده سنه كلا سو دافاي 2022 كا غدباي 900 يا سامين وين وحو كو يشاي baayada loo qabo bunka suuqyada waaweyn ee caalamka sida laga soo xogtay wakaaladda wararka Bloomberg kororka qiimaha bunka ayaa waxa uu keenay in hoos u dhac uu ku yimaado isticmaalka bunka xitaa suuqyada hore ugu jirtay baahida joogtada ah ee bunka inkastoo isticmaalka bunka ay caan ku ahaayeen wadamada Mareykanka iyo Yurub ee dakhligoodu sareeyo hadana waxaa soo dhaca ku yimid kobaca baahida u dhaliyay in warshaduhu ay si gaar ah ugu tirsanaan isticmaalka bunka loo safriyo dalalka lagu yeero magaca wadamada soo koreya in hoos u dhaca heerarka baahida bunka uu sii socdo gaar ahaan suuqyada soo koreya waxaa la sheegay inay la macno tahay in la filan karo dhibaatooyin kale oo dhanka warshadaha bunka qaxwada soo saara kuwaas oo ku tiirsan isku dheelitirka u dhexeeya baahida iyo sahayda suuqyada kala duwan khubaradu waxay tilmaamayaan in isbedeladan ay ka dhigi karaan shirkadaha waaweyn ee bunka inay dib u eegaan siyaasadaha qiimaha iyo qaybinta ama xitaa inay raadiyaan xalal cusub oo ay ku wajahaan caqabadaha dhaqaale ee saameynaya suuqa bunka qiimaha sare ee bunka ee saameyn xoogan waxa uu ku yeeshay dalal badan oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee soo saara iyo xitaa kuwa soo dhoofsada ee si weyn u isticmaala tusaale ahaan gudaha Vietnam gudyo ka tirsan warshadaha bunka ayaa sheegay in kororka xagga qiimaha uu sababay in qaar ka mid ah iibsashadayaasha ay kalaba qalbiyeeyaan soo gudbinta dalabaad xooggan ama ay muujiyaan rabitaankooda xaddi aad u badan si la mid ah sanadihii ka horreeyay 2024-kii tani ayaana la sheegay inay ka dhigan tahay in iibsashada qaxwada ay yaraanayso taasoo saameyn ku yeelanaysa suuqa iyo dhaqaalaha qaybta qaxwada sidoo kale gudaha Indonesia qaar ka mid ah warshadaha shiida qaxwada ayaa bilaabay inay isticmaalaan bun tayo aad u hooseeya taas oo sababay qiimaha sare ee miraha bunka isticmaalka bun tayo hooseeya waxa uu keeni karaa hoos u dhac ku yimaada tayada qaxwada ee suuqa taasoo saameyn ku yeelan karta macaamiisha doonaysa inay helaan bun tayo sare leh intaa waxaa sii dheer dalalka ugu waaweyn ee soo saara bunka sida Brazil kuwaas oo la kulmay caqabado shaxnadaha bunka ee ka yimaada Brazil oo ah dalka ugu weyn ee soo saara bunka ugu badan caalamka ayaa hoos u dhacay gaar ahaan qaybta loo safariyo dalka Shiinaha hoos u dhaca shaxnadaha ayaa sidoo kale waxay ka dhigan tahay in suuqa bunka ee Shiinaha uu wajahayo caqabado dheeraad ah iyadoona kororka qiimaha uu si weyn u saameyn karo ganacsiga bunka ee dalalka soo saara iyo kuwa soo dhoofsada ee laga isticmaalo intaaba wadamada sida Vietnam, Indonesia iyo Brazil ayaa muujinaya sida saameynta qiimaha sare ee bunka ay u baabi'inayso isku dheelitirka suuqa iyadoo dalab iyo sahayba ay hoos u dhacayaan marka laga hadlayo 10 dal ee ugu horeeya caalamka isla markaana soo saara qaxwada laga isticmaalo adduunka waxay u kala horeeyaan sida tan Brazil, Vietnam, Indonesia, Colombia, Ethiopia, Uganda, Hindiya, Honduras, Mexico iyo Peru kororka qiimaha bunka ayaa sababi kara khasaar dhaqaale oo waaweyn wakaaladda Bloomberg ayaa cilmi baare iyo falanqeeyo ka tirsan shirkad ganacsi oo lagu magacaabo Socrates A. Denris SA ka soo xogatay inuu sheegay in dalalka leh dakhliga hoose sida kuwa qaar ka mid ah dalalka soo koreya laga yaabo inay martigeliyaan hoos u dhac ku yimaad baahida bunka sababo ku aadan qiimaha sare ee iibka waxa uu tilmaamay in suuqyadaas ay dhici karto inay waayaan macaamiil badan taas oo keeni karta inay khasaare xoogan la kulmaan kororka qiimaha bunka ayaa si xoogaystay kadib markii uu cirka gaalay qiimaha la siisto qaar ka mid ah noocyada loo tixgeliyo in ay ugu muhiimsan yihiin bunka gaar ahaan qaybta loo yaqaan Arabic taas oo qiimaheedu kordhay 94% intii lagu gudi jiray 12 bilood ee la soo dhaafay tani waxa ay keentay in qiimaha uu gaaro heerkii ugu sarreeyay markii ugu horreysay sidoo kale qiimaha bunka nooca loo yaqaan robusta ayaa kor u kacay sababo la xiriira cimilada oo saameyn ku yeelatay beeraha Brazil iyo Vietnam oo ah labada dal ee ugu weyn ee soo saara bunka arrinkan ayaa sababay hoos u dhac ku yimid soo saarista bunka taas oo kor u qaaday walaaca ku saabsan suurtagalnimada in la helo bun ku filan suuqa adduunka warbixinada cusub ayaa sidoo kale waxa ay muujinayaan in isticmaalka bunka uu si weyn ugu kordhay dalalka soo saara qudhooda 3 la soo dhaafay waxaana la sheegay in dalalkan ay isticmaaleen qiyaastii 1 bac bun oo ka mid ah 3 bac ee la soo saaro taas oo ah qayb si joogtaha u kordhaysay muddooyinkii u dambeeyey sida ku xusan xogaha ay bixisay hay-adda caalamiga ah ee bunka Pavel Cardoso oo ah ku-xogeenka madaxa ururka warshadaha bunka ee dalka Brazil ayaa sheegay in isticmaalayaasha bunka ay u badan tahay inay noqdaan kuwa ugu taxadarka badan marka qiimaha bunka uu sii kordho sidoo kale Vietnam oo ah dalka ugu weyn ee soo saara bunka ayaa noqday suuqa labaad ee ugu weyn xagga dalabka ee bunka caalamka suuqyada Vietnam iyo Indonesia kororka qiimaha ay martigelinayaan ayaa imaanaya xilli uu jiro xiriir dhanka isticmaalka qaxwada oo sii xoogaysanaya iyadoo dhowaanahanba ay si weyn u kordheen makhaayadaha taas oo ugu wacan tahay kororka dakhliga laga heli karo bunka ay guud ahaan koonfur bari aasiya tani waxay sidoo kale sababtay in gobolka uu soo dhoofiyo bunka in ka badan sanadkii hore taasoo gacan ka geysatay kororka isticmaalka bunka ee dalalkaasi madaxa jamciyada kooxaha dhoofiya iyo sidoo kale warshada soo saara qaxwada ee Indonesia Moriono Swissilu ayaa sheegay in soo saarayaasha maxalliga ee qaxwada ay bilaabeen adeegsiga miro ay tayadoodu aad u hooseyso oo bunkaasi ay u xakameeyaan qarashka ku baxaya soo saarida qaxwo tayo leh. Waxaa intaa ku daray in badar sida galley la shiiday, bariis iyo sidoo kale digir lagu soo daro si loogu beddelo miraha qaxwada ee loo isticmaalo adeegyada loogu talagalay maqaayadaha yaryar ee qiimaha jaban si ay u buuxiyaan booska qaxwada caadiga ah. Swissilu ayaa yidhi iyadoo la adeegsanayo mashiinada teknolojiyadda sare leh ee hadda jira, warshaduhu waxa ay weli awood u leeyihiin inay sii wadaan soo saarista alaabo tayo wanaagsan leh islamarkaana yareynaya kharashka bunka. Trenin Dok Mina oo ah madaxa jamciyad ka shaqeysa arrimaha qaxwada ee gobolka Dalag oo ku yaal buuraha dhexe ee dalka Vietnam, halkaas oo ah dhulbeereedka qaxwada ugu weyn dalkaasi, ayaa sheegay in sare u kaca ascaarta lagu iibiyo qaxwada ay dadka macaamiisha ah ku qasbayso inay ka gaabsadaan soo gudbinta dalabaad ku aadan xaddi aad u fara badan oo qaxwada ah. Dhanka Shiinaha markaan eegno, maadaama uu dalkaasi soo degsado badeecado aad u fara badan oo dalagyada ka soo go'a beeraha ah, haddana marka laga hadlayo dhanka qaxwada, wuxuu u muuqdaa dalkaasi mid ay ku hor leedahay ama uu ku cusub yahay suuqa bunka ama qaxwada. Dalkani waxaa shaaha uu ka dhigan yahay midka ugu shacbiyadda badan, hase ahaatee isticmaalka qaxwada ee deegaanada horumarsan ama ilbaxa ah ee Shiinaha ayaa sanadihii u dambeeyey xoogaysanayay, waxaana adeegsiga qaxwada uu muddooyinkii dambe ahaa mid ka xoog badan sidii uu ahaa 10 sano ka hor. Hase ahaatee sanadka la soo dhaafay 2024 waxaa hoos u dhacay shixnadihii qaxwada ee dalkaasi uga imaan jiray dhanka Brazil. Ugu dambeyn, haddii aan soo gudbino waddamada ugu horreeya sida aadka looga isticmaalo qaxwada ee caalamka, waxaa 10 ugu horreeya ay kali yihiin Finland, Norway, Holland, Sweden, Slovenia, Australia, Serbia, Denmark, Almaniya ama Jarmalka iyo Belgiumka.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها.
Wahagaag gudahan intaasi aan ku soo gabagabinay barnaamijka Caalamka Maanta, kulanti dambe ayaa inoo balan ah. Sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa
barakaatuh.